Ο Γέρον Χρυσόστομος, ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος τέταρτον. Στην Ιερά Μητρόπολη Σιατίστης. Φεύγοντας από το Άγιον Όρος, ήλθε στη Μονή Πεντέλης και κάθισε για λίγο εκεί μέχρι να δει τι θα κάνει. Έψαχνε κάπου να τακτοποιηθεί, αλλά όλο και κάπου σκόντευτε. Ο γέροντάς του τότε του πρότεινε να συνεχίσει νυκτερινό γυμνάσιο, να πάρει το απολυτήριό του και μετά να μπει στην θεολογική σχολή, αλλά ο ίδιος δεν ήθελε. Ίσως με τα βιώματα που είχε, να έβλεπε ότι τα γράμματα και τα πτυχία στην ζωή του μοναχού είναι δευτερεύον. Ο γέροντάς του πατήρ Χρυσόστομος ήταν φίλη με τον Ιάκωβο Μητροπολίτη Σχετίστης και μετέπειτα Μυτιλίνης. Τον έστειλε κοντά του να τον γνωρίσει και να τον χειροτονήσει ιερέα. Την Μεγάλη Σαρακοστή του έτους 1958 τον χειροτώνησε διάκονο στον Άγιο Δημήτριο στη Νέα Ελβετία και τον πήρε μαζί του στην Σιάτιστα. Τον επόμενο χρόνο τον χειροτώνησε εκεί ιερέα. Ενώ όσο ήταν στη Μονή Πεντέλης, πέρασε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού για να δει αν έχει τυχόν υποχρεώσεις. Σε ένα γραφείο εκεί ένας κύριος τον υποδέχτηκε με ένα πλατή χαμόγελο και του πρότεινε να μπει στη Μασονία. Μάλιστα ήξερε το όνομά του και όλα τα στοιχεία. Όταν ο πατήρ Χρυσόστομος αρνήθηκε, αυτός του είπε: «Θα το μετανιώσεις πικρά». Οι μασόνοι τον ξαναπλησίασαν ένα μεσημέρι που ανέβαινε στον Καρέα με το λεωφορείο. Κάθισαν δίπλα του και του ζήτησαν να μπει στην οργάνωση, αλλά και πάλι να αρνήθηκε. Πάλι έδειξαν ότι ξέρουν τα πάντα γι' αυτόν. Αυτό τον ξάφνιασε και φρόντισε το συντομότερο, αφού διαπίστωσε ότι δεν έχει κάποιες υποχρεώσεις όσον αφορά το επιτελείο στρατού, να μετατεθεί στην Μητρόπολη Σχετίστης. Στην Μητρόπολη όλη την ημέρα απέβλεπε στις οικοδομικές εργασίες, και ενώ ο ίδιος έκανε τον εργάτη δουλεύοντας πολύ σκληρά, τις νύχτες έκανε τα πνευματικά του καθήκοντα, το πρωί εκκλησία και ξανά πάλι τα ίδια. Μετά την χειροτονία του, όπως συνήθιζε, έπρεπε να κάνει σαρανταλίτουργο, έτσι λειτουργούσε καθημερινά. Πλησίον της Μητροπόλεως στεγαζόταν οικοτροφείο Θηλαίων. Η διευθύντρια του οικοτροφείου είχε φανταστικές υπόνοιες και τον συκοφάντησε στον δεσπότη. Έβρισκε πάντα κάποια αφορμή και δεν κατέβαινε στο ναό, αλλά ούτε και τα παιδιά έστελνε. Μια ημέρα έρχεται ο δεσπότης και αρχίζει να τον κατηγορεί για διάφορα. Και ανάμεσα στ' άλλα, ότι κοιτάζει τα κορίτσια από το παράθυρο του δωματίου του. Ο δεσπότης, κατά σατανική συγκυρία, άρχισε να ουρλιάζει και να του μιλά πολύ άσχημα. Ο πατήρ Χρυσόστομος δεν είπε τίποτα. Το μόνο που του είπε: «Έλα να δεις». Τον παίρνει στο δωμάτιό του και του δείχνει το παράθυρο του δωματίου του κλειστό και από μέσα κολλημένο χοντρό χαρτί. Αργότερα ανέφερε εξομολογητικά: «Μόλις μπήκα εκεί, είπα, αυτό το παράθυρο κάποια στιγμή θα σου βγάλει τα μάτια. Γι' αυτό φρόντισα πριν κάνω οποιαδήποτε δουλειά να το σφραγίσω με χαρτί». Το πράγμα ήταν φανερό ότι όλα ήταν συκοφαντίες, διότι καθώσον ήταν υπερβολικά απασχολημένος, δεν έβρισκε χρόνο ούτε καν να καθαρίσει το δωμάτιό του, και στο παράθυρο από μέσα είχε ιστούς αράχνης. Η απάντηση του δεσπότη ήταν: «Και όμως έχει δίκιο, και αυτά που λέει είναι αλήθεια». Μετά από αυτό το επεισόδιο, ο Πάτερ έβλεπε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Περίμενε κάποια ευκαιρία να φύγει και η ευκαιρία δόθηκε. Μετά από διάστημα 3 μηνών παραμονής στην Σιάτιστα, ο Μητροπολίτης πήρε μετάθεση και έγινε Μητροπολίτης Μυτιλίνης και μάλιστα του είπε «Πάω εγώ και έρχεσαι». Με το που κατεβαίνει στη Μυτιλίνη, τον γράφει στο μοναχολόγιο της Μονής Υψηλού. Ο Πάτερ δεν ακολούθησε. Πήγε στην Αθήνα μέχρι να ειδεί τι θα κάνει. Εν τω μεταξύ, ο γέροντάς του, που γνωριζόταν με τον Προκόπιο Μητροπολίτη Ίδρας, σε μια επίσκεψη του Προκοπίου στην Αθήνα, ο γέροντάς του μίλησε για τον πατέρα Χρυσόστομο και αυτός τον δέχτηκε με πολύ χαρά. Ο πατήρ Χρυσόστομος βρήκε μεν κατανόηση κοντά του, αλλά όχι αυτό που ήθελε. Γι' αυτό έφυγε. Ήρθε πάλι στην Αθήνα. Στον Καρέα. Τότε η Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη τον διορίζει εφημέριο στον Ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού Καρέα, μετόχι. Φιλοξενείται στην αρχή από την οικογένεια της κυρίας Ζαρίκου στον Καρέα και κατόπιν από τον πεθερό του στρατηγού Μπουρδάρα στο κτήμα του στην ίδια περιοχή επί 23 χρόνια. Τα χρόνια αυτά ήταν ανεπανάληπτα από πνευματικής απόψεως για την περιοχή αυτή. Από ό,τι διηγούνται οι κάτοικοι του Καρέα που τον γνώρισαν και τον έζησαν. Στην αρχή, για 3 χρόνια λειτουργούσε στον Άγιο Στυλιανό εκκλησάκι της Μονής Πετράκη, μετόχι. Είχε 3 με 4 βαπτίσεις κάθε Σαββατοκύριακο. Τότε υπήρχαν τα μυστήρια κατηγορίες και ήταν υπόθεση να κάνει κάποιος μια βάπτιση. Στον Άγιο Στυλιανό μαζευόταν η φτωχολογιά για να βαπτίσει τα παιδιά της. Αυτό δεν άρεσε σε κάποιους, επειδή ο πατήρ Χρυσόστομος είχε τόσες βαπτίσεις. Ο πάτερ δεν έπαιρνε τίποτα για τα μυστήρια, όμως σε κάποια θέματα ήταν απόλυτος. Μια φορά μάλιστα δεν δίστασε να δώσει το παιδί σε άλλη γυναίκα αντί στην ονά του που ήταν ακατάλληλα ντυμένη. Το παιδί έπρεπε να μπει τελείως στο νερό και το λάδι να μπει παντού, σε όλο το σώμα του παιδιού σχολαστικά. Για 3 χρόνια της παραμονής του στον Άγιο Στυλιανό, ο γέροντάς του του ζήτησε να παρευρεθεί σε ένα γάμο στην Αγία Φωτεινή στη Νέα Σμύρνη. Πλήρωσαν για αρχιμανδρίτη. Έστειλαν τον γέροντά του Χρυσόστομο, αλλά δεν μπορούσε να πάει και ζήτησε από τον πατέρα Χρυσόστομο να πάει αυτό στη θέση του. Η νύφη ήταν 27 χρονών και ο γαμπρός 72. Με το που βλέπει το αντρόγυνο, λέει στους ιερείς «Εγώ τέτοιον γάμο δεν τον κάνω». «Μα αφού τα χαρτιά είναι υπογραμμένα και από τον δεσπότη». «Ναι, αλλά τα χέρια τα δικά μου είναι αυτά που θα βάλω για να ευλογήσω το μυστήριο». «Αυτό δεν το κάνω». «Αν θέλει, γιατί δεν πάει σε ένα συμβολιογράφο να της κάνει μία διαθήκη». Βγάζει τα άμφια και φεύγει. Αυτό στάθηκε αφορμή για 23 χρόνια να μην έχει εκκλησία. Στον Άγιο Στυλιανό στάλθηκε άλλος ιερέας, ενώ στον ίδιο έλεγαν ότι δεν έχουμε εκκλησία για να σε βάλουμε. Αν λάβουμε υπόψη την πρόταση που του έγινε στο επιτελείο στρατού για να μπει στην Μασονία, αλλά και την προειδοποίηση ότι θα μετανιώσει πικρά την άρνησή του, αλλά και στο γεγονός ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τις βαπτίσεις, δημιουργώντας προβλήματα σε κάποιους, καταλαβαίνουμε τους λόγους που τον απομάκρυναν από το Άγιο Θυσιαστήριο για τόσα χρόνια. Δεν μεσολάβησε ούτε αργία, ούτε καθαίρεση. Απλώς του έλεγαν «Δεν έχουμε εκκλησία να σε βάλουμε». Και όπως και ο ίδιος ήταν άνθρωπος ασυμβίβαστος και δοσμένος εξ ολοκλήρου στο θέλημα του Θεού, δεν τους ξαναενόχλησε. Μετά από αυτό, ακολούθησαν χρόνια πολύ δύσκολα για τον πάτερ. Χωρίς ενορία, χωρίς ένα εργόχειρο και χωρίς χρήματα. Πολλές φορές στερεί το καταστοιχειώδη και αυτό ακόμα το ψωμί. Έκανε αντιγραφές βιβλίων σαν φωτοτυπίες. όπως έλεγε αργότερα ο ίδιος, δεν είχα παιδί μου ψωμί, πεινούσα. Σηκωνόμουν από την καρέκλα να περπατήσω και πέφτα κάτω. Η πίεσή μου ήταν 6 και 5 πολλές φορές. Ενίοτε και στην προσκομιδή, εκεί που μνημόνευε, σταματούσε και έκανε κάποια σχόλια για τις ψυχές που μνημόνευε. Έλεγε για κάποιους: «Αυτές οι ψυχούλες μου έδωσαν ψωμάκι και έφαγα τον καιρό που πεινούσα. Να γιάσει η ψυχή τους». Η κυρία Άννα Δαμίδου ήταν μια νέα κυρία της οποίας ο άντρας πέθανε και έμενε χείρα με τα δύο παιδιά της και τους γονείς της. Με αυτήν την οικογένεια συνδεόταν στενά ο πάτερ, ειδικά με τα παιδιά και τους γονείς της κυρίας Άννας. Μετά την εξόδιο ακολουθία, ακολούθησε τραπέζι. Το τραπέζι της παρηγοριάς. Και ενώ υπάρχει προκατάληψη να μην τρώνε γλυκό για 40 μέρες για να μην γλυκαθεί ο χάρος. Και ενώ πολλοί το κρατάνε με θρησκευτική ακρίβεια, ο γέροντας ήρθε στο τραπέζι κρατώντας ένα κουτάκι ζαχαροπλαστείου με μία πάστα. Την έδωσε στην κυρία Άννα που ήταν πολύ καταβεβλημένη και επέμενε να το φάει, όπως και έκανε για να σταθεί στα πόδια της. Την εντυπωσίασε η αγάπη του. Μια μέρα, τα παιδιά της κυρίας Άννας βρήκαν στην Αθήνα ένα σκυλί. Το σκυλί ακολούθησε τα παιδιά και αυτά το αγάπησαν. Προκειμένου να φέρουν το σκυλί στο σπίτι, ανέβηκαν με τα πόδια στον καρέα. Η μητέρα τους όμως δεν ήθελε να το κρατήσει. Γι' αυτό τα παιδιά, όπως ήταν δεμένα με τον γέροντα, παίρνουν το σκυλί και πηγαίνουν στον γέροντα. Αυτός δέχτηκε να το κρατήσουν με μια συμφωνία ότι θα πήγαιναν τα παιδιά στα εστιατόρια της περιοχής και θα έφερναν αποφάγια για να το ταΐζουν. Μια μέρα τα παιδιά έψαχναν τον σκύλο και βλέπουν από τον τοίχο τον γέροντα να τρώει από τα ψωμιά που έτρωγε ο σκύλος. Στον καρέα, όταν είχε τον σκύλο, έδινε πρώτα να φάει ο σκύλος και μετά έτρωγε αυτός. Μια άλλη φορά πάλι τον βρήκα να τρώει ένα πιάτο φακί χαλασμένη. Την έβαλε κάπου και την ξέχασε. Μετά την βρήκε, αλλά ήταν ήδη χαλασμένη. «Γέροντα, είναι χαλασμένη, θα αρρωστήσετε». Η απάντηση: «Κάποιος την στερήθηκε για να μου την φέρει. Εγώ την ξέχασα. Να μην την φάω τώρα». Άλλες φορές πάλι, όπως έλεγε σε ένα πνευματικό του παιδί, όταν πεινούσε, έβαζε από πάνω του κουρέλια για να μην αναγνωρίζεται. Μάζευε σκουπίδια από τους κάδους των εστιατορίων που μπορούσε να φάει και τα έτρωγε. Ένα διάστημα του έφεραν 2 προβατάκια από την Μυτιλίνη, αρσενικό και θηλυκό. Του γέννησαν και σιγά σιγά έγινε ένα μικρό κοπάδι. Τα έπαιρνε και τα έβοσκε στον ημιτό. Του έκαναν παρατήρηση δασοφύλακες. Μάλιστα τον πήγαν και στο δικαστήριο. Όμως ο Θεός οικονόμησε και δεν του έκαναν τίποτε. Μετά το περιστατικό αυτό, αναγκάστηκε να τα πουλήσει. Μια μέρα σε ένα φιλικό σπίτι ήταν μαζί και ένας παράξενος κύριος, περιποιημένος με κουστούμι, άγνωστος στον πάτερ. Κάποια στιγμή που έμειναν μόνοι τους, του είπε: «Πάτερ Χρυσόστομε, στο επιτελείο στρατού που πήγατε, όταν ήρθατε από το όρο σας έγινε μια πρόταση. Ήταν η πρόταση να μπει στην μασονία. Αρνηθήκατε όμως. Εξακολουθείτε να αρνείστε». «Τι μου λέτε, δεν καταλαβαίνω», ήταν η απάντηση του πάτερ. Μια άλλη φορά ήταν ακόμα στον καρέα παραμονή Θεοφανίων. Τον έστειλε ο γέροντάς του σε ένα σπίτι στην οδό Αχαρνών για να τους αγιάσει, γιατί ο ίδιος δεν μπορούσε. Κατά λάθος μπήκε σε οίκο ανοχής. Ο ίδιος δεν κατάλαβε τίποτα. Μαζεύτηκαν γύρω του οι κοπέλες. Αυτός δεν κατάλαβε που ήταν. Καμιά δεν πήγε να προσκυνήσει. «Τι έχετε όλες», είπε. Μία από αυτές του είπε: «Πάτερ, θα κάνετε λάθος. Εδώ δεν είναι σπίτι που μένει οικογένεια, αλλά οίκος ανοχής. Είσαστε σε λάθος μέρος». «Όχι, εγώ καλά είμαι εδώ που είμαι. Σεις, παιδί μου, είστε σε λάθος μέρος». Μάλιστα μία από τις κοπέλες πήγε να ρίξει λεφτά μέσα στον αγιασμό και μια άλλη τη συγκράτησε: «Όχι, όχι, δεν κάνει, επειδή ήταν καρπός πορνείας. Ο γέροντας έφυγε συγκινημένος. Τέτοια ευλάβεια δεν έχω δει σε ανθρώπους της εκκλησίας. Τι έγιναν αυτές οι κοπέλες, δεν ξέρω. Πήγα στο μοναστήρι και το είπε στον γέροντα. Στον Καρέα, στο σπίτι που έμενε, άναβε καντήλι. Ένα βράδυ το καντήλι πήρε φωτιά ενώ αυτός κοιμόταν. Παρουσιάζεται η μάνα του. Τον τραβούσε από τον γιακά και του φώναξε «Ξύπνα!». Ξύπνησε, έσβησε τη φωτιά και σώθηκε. Ένα βράδυ επιστρέφοντας από την εκκλησία σταμάτησε στα φανάρια. Ένας νεαρός με μια μεγάλη μηχανή έβρισε την υπεραγία Θεοτόκο. Ο πάτερ είχε πολύ μεγάλη αγάπη στην Παναγία. Το μυαλό του γέροντα ανθρωπίνο σκοτίστηκε. Στα επόμενα φανάρια τον βρίσκει μπροστά του. Χωρίς να το σκεφτεί, γυρίζει το χέρι του και όπως ήταν χειροδύναμος, του δίνει ένα δυνατό χαστούκι, μπάτσο στην πλάτη και τον ξαπλώνει κάτω. Ο νεαρός για λίγο έμεινε απλωμένος κάτω. Προς στιγμή νόμισε ότι τον σκότωσε. Έχασε την φωνή του και ένα μαύρο νέφος σκέπασε την ψυχή του. Από τότε δεν ξαναχτύπησε άνθρωπο. Ο νεαρός ντροπιασμένος σηκώνεται, αρπάζει την μηχανή του και εξαφανίζεται. Ο κόσμος που ήταν γύρω από τον πάτερ προσπαθούσε να τον συνεφέρει, ενώ συγχρόνως φώναζε «Καλά το έκανες, πάτερ», διότι ήταν παρόντες όταν ο νεαρός βλαστήμησε. Ο πάτερ πήγε στο σπίτι, όμως είχε ένα βάρος στην ψυχή του ασήκωτο. «Γύρισα, παιδί μου, όλους τους γνωστούς τότε πνευματικούς της Αθήνας. Όλοι μου έλεγαν «Καλά το έκανες», όμως το βάρος, βάρος». Τυχαία πήγα στον Καρέα και εκεί βρήκα έναν γνωστό μου ιερέα. Με είδε στεναχωρεμένο και με ρώτησε «Τι σου συμβαίνει?». Του είπα τι είχε συμβεί και αυτός είπε «Καλά του έκανες. Εμένα μέσα μου το βάρος». Κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβει, κάνει μια αδέξια κίνηση και μου δίνει μια δυνατή σφαλιάρα. Αμέσως έφυγε το βάρος από πάνω μου και μέσα μου ήρθε το ρητό «Μάχεραν έδωσες, μάχεραν θα λάβεις». Ο άλλος ο πάτερ όλο ζητούσε συγνώμη και συγνώμη. «Τι συγνώμη, πάτερ, μέσωσες», του είπα. Όταν ήταν στον Καρέα πήγε στην Αγία Σοφία στο νοσοκομείο των παιδών να διαβάσει ένα παιδί. Η μητέρα του του είπε ότι είναι εγγονή παπά και ότι ο παππούς της είπε να πάρει ένα πετραχύλι και ένα καλυμάφι από την Αθήνα. Ο πάτερ, παρόλο που δεν είχε άλλα, ρώτησε τι νούμερο καλυμάφι φορά. Συμπτωματικά ήταν το ίδιο με το δικό του. Οπότε βγάζει το καλυμάφι και το πετραχύλι και τη τα δίνει. «Παιδί μου, να τα πάρεις, να τα πας του παππού σου, διότι πού να τρέχεις τώρα μια ξένη γυναίκα μέσα στην Αθήνα και με παιδί άρρωστο?». Επειδή όμως δεν του άρεσε να κυκλοφορεί χωρίς καλυμάφι, δεν πήρε λεωφορείο, αλλά με τα πόδια από το γουδί ανέβηκε στον Καρέα. Όταν ανέβηκε πάνω, είχε τον λογισμό αν του ζητήσει κάποιος αγιασμό τι θα κάνει αφού δεν έχει πετραχύλι, αλλά και λεφτά δεν είχε για να πάρει άλλο. Την άλλη μέρα βλέπει έναν άγνωστο κύριο με μια νάιλον τσάντα στο χέρι να τον ζητά. «Είστε ο πατήρ Χρυσόστομος?». «Ναι, αυτό είναι για σας». Ανοίγει την τσάντα και μέσα είχε ένα κόκκινο πετραχύλι. Του λέει ο κύριος «Πάτερ, είχα μια αδελφή που ήταν μοναχή στη Μονή Μάντζαρη στην Εύβοια. Ήταν μοδίστρα και έραβε. Την βλέπω χθες στον ύπνο μου και μου λέει «Πάρε το πετραχύλι που είναι κρεμασμένο δίπλα στα εικονίσματα και πήγαινε στον Καρέα να βρεις τον πατέρα Χρυσόστομο και να του το δώσεις. Γι' αυτό σας το έφερα». Στον Καρέα είχε μεγάλες δυσκολίες και έκανε μεγάλο αγώνα, τόσο για τα υλικά όσο και για τα πνευματικά. Κάποτε δεν είχε ράσο να φορέσει. Ένα βράδυ βλέπει στον ύπνο του μια γνωστή του κυρία να κρατάει ένα ράσο και να τον σκεπάζει. Την άλλη μέρα ήρθε η κυρία αυτή με μια τσάντα στο χέρι. Αμέσως κατάλαβε τι είχε η τσάντα μέσα. Είχε ένα ράσο. Έλεγε η κυρία Άννα Τριανταφύλου ότι όταν ήταν στον Καρέα ήρθε μια μέρα στο σπίτι τους χτυπημένος. Μπήκε στο δωμάτιο. Μαζί της ήταν και οι γονείς της οι οποίοι τον είχαν σαν παιδί τους για να τον περιποιηθούν. Η πλάτη του ήταν κατάμαυρη και μελανιασμένη από χτυπήματα του πονηρού. Τον χτύπησαν άσχημα οι δαίμονες. Στον Καρέα είχε γνωρίσει δύο μαθήτριες του Αγίου Νικολάου του Πλανά, οι οποίες αργότερα έγιναν μοναχές. Αυτές είχαν ένα φελόνι από μια στολή του Αγίου Νικολάου. Από το φελόνι έφτιαξαν για τον πατέρα Χρυσόστομο ένα πετραχύλι, μια ζώνη και δύο επιμάνικα. Από τον καιρό και από την χρήση είχαν φθαρεί και έδωσε το πετραχύλι κάπου για να φτιαχτεί. Η ιεροράπτρια αργούσε, προφανώς γιατί είχε άλλες δουλειές να κάνει. Οπότε ο πάτερ βλέπει τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά και του λέει «Ή θα το φτιάξετε ή να το δώσετε κάπου αλλού». Τότε περίπου το 1970 φυτά στην σχολή Μελισσοκομείας, στο κτήμα Συγκρού στην Κηφισιά και από φυτά με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλός. Απόρρια της μεγάλης αγάπης του για την Μελισσοκομεία και ειδικότερα για το παραβολικό συμβολικό έργο της Μέλισσας, όπως Πολάκης ανέφερε. Στην Ιερά Μονή Δαδίου. Η γερόντισσα Παρθενία, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Δαδίου Αμφίκλειας, ήταν πολύ πνευματικός άνθρωπος. Συνδεόταν με τον πατέρα Χρυσόστομο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Πετράκη. Όταν χρειάστηκε να μείνει στην Αθήνα για λόγους υγείας, ο πατήρ Χρυσόστομος της σύστησε την αδερφή του πατρός Χρυσοστόμου και στενό του πνευματικό παιδί την Κέτη. Από τότε, όταν κατέβαινε στην Αθήνα, έμενε στο σπίτι της. Εκεί γνώρισε και τον αδελφό της Κέτης, τον πατέρα Χρυσόστομο. Στην επιμονή της γερόντισσας Παρθενίας να πηγαίνει στο μοναστήρι της και αφού δεν είχε τίποτε άλλο να κάνει, πήγε στην Μονή Δαδίου για 5-6 μήνες. Τότε ακόμη ο γνωστός και μακαριστός πλέον ιερομόναχος Αμβρόσιος δεν είχε εγκατασταθεί μόνιμα στην Μονή σαν εφημέριος και πνευματικός. Ο πατήρ Χρυσόστομος στην συνέχεια πήγαινε κατά διαστήματα στο μοναστήρι. Στις 21 Νοεμβρίου, στα εισόδια της Θεοτόκου, στην Μονή δεν γινόταν πανηγύρι, αλλά έπαιρνε την εικόνα της Παναγίας που όπως έλεγε ήταν πολύ βαριά και την κατέβαζε στην Αμφίκλεια όπου γινόταν η πανήγυρη. Ο γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος κάτω Λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.